Чи комусь може подобатися натискати на гальма? Попри спокійні пояснення, багато людей панікують, чуючи про такі можливості. Вони хоч і виконують поради своїх смартфонів, або вживають препарати, які прописав лікар. Однак, коли чують про покращених суперлюдей, кажуть: «Я сподіваюся, що помру до того, як це трапиться». Моя подруга якось поділилася зі мною, що найбільше боїться стати відсталою, перетворитися на стару жінку, яка знемагає від ностальгії і не може зрозуміти навколишнього світу, чи зробити свій вагомий внесок в нього. Саме цього ми колективно боїмося як нового виду, коли чуємо про суперлюдину. Ми відчуваємо, що в такому світі наша ідентичність, наші мрії, навіть наші страхи будуть недоречними, і ми не зможемо нічого більше зробити для світу. Хоч ким ви є сьогодні? Набожним гравцем у крикет індуїзької віри? Чи чистолюбною журналісткою-лесбіянкою в оновленому світі ви почуватиметеся, як неандертальський мисливець на Уолл-стріт? Ви не належатимете до нього. Неандертальці не турбувалися про NASDAQ, оскільки їх розділяють десятки тисяч років. Примітка. NASDAQ – американська фондова біржа, що спеціалізується на торгівлі цінними паперами високотехнологічних компаній. Однак нині наш світ значень може колапсувати протягом десятиліть. Навіть якщо боги не ходитимуть по наших вулицях у 2100 році, спроба поліпшити Homo sapiens імовірно змінить світ до невпізнаності уже в цьому столітті. Наукові дослідження і технологічні розробки рухаються вперед зі значно більшою швидкістю, аніж більшість із нас може уявити. Коли ви розмовляєте з експертами, багато з них скажуть вам, що ми все ще дуже далекі від генетично спроєктованих дітей чи штучного інтелекту людського рівня. Однак більшість експертів думає в масштабах академічних грантів і посад у коледжах. А отже, дуже далеко може означати 20 років, а ніколи не більше 50. Я пам'ятаю день, коли перше вийшов в інтернет. Це було ще 1993 року. Тоді я навчався у старших класах школи. Я пішов з кількома приятелями відвідати нашого друга Ідо. Зараз він учений комп'ютерник. Ми хотіли пограти в теніс. Ідо був уже великим прихильником комп'ютерів. І перед тим, як перейти до тенісного столу, він умовив нас поглянути на останню новинку. Він під'єднав телефонний кабель до свого комп'ютера і натиснув якісь клавіші. Через хвилину ми почули скрипи, верески, джищання, а потім – тиша. Не спрацювало. Ми протестували і ремствували, однак Ідо спробував ще раз. І ще, і ще. Нарешті він переможно зойкнув і проголосив, що зміг приєднати свій комп'ютер до центрального комп'ютера сусіднього університету. «І що там на центральному комп'ютері?» – запитали ми. «Ну, там поки що нічого», – визнав він. «Але ви можете всунути туди все, що хочете». «Наприклад?» – запитали ми. «Я не знаю», – відповів Ідо. «Все, що завгодно». Це звучало не дуже привабливо. Ми пішли пограти в пінг-понг. А в наступному тижні мали нову розвагу від смішної ідеї Ідо. Це було менш ніж 25 років тому, на час написання цієї книжки. Хто знає, що буде колись? Через 25 років. Ось чому дедалі більше індивідів, організацій, корпорацій і урядів дуже серйозно сприймають прагнення до безсмертя, щастя і подібної до богів сили. Страхові компанії, пенсійні фонди, системи охорони здоров'я, фінансові міністерства вже тремтять від жаху перед збільшенням тривалості життя. Люди живуть значно довше, ніж очікувалося. І грошей не вистачає, щоб платити їм пенсії і забезпечувати медичне обслуговування. Оскільки існує загроза, що 70 років будуть такі самі звичні, як і 40, експерти закликають підняти вік виходу на пенсію і реструктурувати увесь ринок праці. Коли люди починають розуміти, наскільки швидко ми рухаємося вперед до великої невідомості, і вони навіть не можуть покластися на смерть, щоб захистила їх від неї, їхня реакція зводиться до сподівань, що хтось натисне на гальма і сповільнить наш рух. Однак ми не можемо натиснути на гальма з кількох причин. По-перше, ніхто не знає, де ця гальма. Хоча дехто з експертів розбирається у розвитку якоїсь окремої галузі, штучному інтелекті, нанотехнологіях, супермасивних даних чи генетиці, ніхто не є експертом в усьому. Отже, ніхто не здатен зв'язати всі точки докупи, уявити цілісну картину. Різні галузі впливають одна на одну настільки невидимими способами, що ніхто не може передбачити, як глобальна економіка виглядатиме через 10 років, і ніхто не знає, куди ми так швидко мчимо, оскільки ніхто більше не розуміє всієї системи, тож ніхто і не може її зупинити. По-друге, якщо нам якось удасться натиснути на гальма, наша економіка поринає в колапс разом із нашим суспільством. Як пояснюється в наступних розділах, сучасна економіка, щоб вижити, потребує постійного і необмеженого розвитку. Якщо розвиток колись припиниться, економіка не прийде до якоїсь спокійної рівноваги. Вона розпадеться на шматки. Ось чому капіталізм заохочує нас прагнути до безсмертя, щастя і божественності. Існує обмеження в тому, скільки черевиків ми можемо носити, скількома авто можемо керувати і скільки вихідних можемо провести на лижах. Економіка, побудована на неперервному розвитку, потребує нескінченних проєктів на зразок прагнення до безсмертя, щастя і божественності. Ну, якщо нам потрібні нескінченні проєкти, чому б не взятися за щастя і безсмертя і принаймні відкласти вбік прагнення до сили суперлюдини, що так лякає багатьох? Але ж цей проєкт невід'ємний від перших двох. Коли ви розробляєте біонічні ноги, що дають змогу паралізованим знову ходити, ви ж можете цю технологію застосувати для модернізації здорової людини. Коли знаходите рішення, як припинити втрату літніми людьми пам'яті, ці ж процедури можуть посилити пам'ять у молоді. Немає чітких ліній, що розмежували б лікування і модернізацію. Медицина майже завжди починається із запобігання зниженню показників людини нижче норми. Однак ті самі засоби і ноу-хау можуть використовуватися для перевищення норми. Віагра починала своє життя як лікування проблем з тиском крові. Приємним сюрпризом для Pfizer стало те, що Віагра може також долати імпотенцію. Вона дала змогу мільйонам чоловіків відновити нормальні сексуальні можливості. Однак досить скоро чоловіки, що не мали нагальних проблем з імпотенцією, почали вживати ці ліки для досягнення рівня вищої норми і набуття сексуальної сили, якої вони ніколи до того не мали. Те, що відбувається з окремими ліками, може трапитись із усією галуззю медицини. Сучасна пластична хірургія народилася під час Першої світової війни, коли Гарольд Гілліс почав лікувати рани на обличчях у військовому госпіталі Олдершота. Коли війна закінчилася, хірурги виявили, що ті самі методики можуть перетворювати цілком здорові, але потворні носи на красивіші носики. Хоча пластична хірургія продовжувала допомагати хворим і пораненим, значно більше уваги усе ж було звернено на модернізацію здорових. Сучасні пластичні хірурги заробляють мільйони в приватних клініках, чия пряма і єдина мета – покращити здорових і зробити красивішими багатих. Те саме може трапитися із генною інженерією. Якщо мільярдер відкрито заявить, що він хоче створити суперрозумного нащадка, уявіть публічний галас. Однак це станеться не так. Ймовірніше, що ми поступово сповзатимемо до цього. Це почнеться з батьків, чий генний профіль несе їхнім дітям високий ризик смертельних генетичних хвороб. Тож вони зроблять запліднення інвітро і проведуть тестування ДНК заплідненого яйця. Якщо все в порядку, ну і добре. Але якщо тест ДНК виявить загрозливі мутації, ембріон буде знищено. А навіщо запліднювати лише одне яйце? Краще запліднити кілька для того, що коли навіть 3-4 виявляться дефектними, буде хоча б один хороший ембріон. Коли ця селекція інвітро стане прийнятною і достатньо дешевою, її використання розшириться. Мутації є загальним ризиком. Усі люди несуть у своїх ДНК якісь небезпечні мутації і менш ніж оптимальні алелі. Сексуальне відтворення – це лотерея. Відома і, можливо, недостовірна історія розповідає про зустріч у 1923 році лауреата Нобелівської премії Анатоля Франца з красивою і талановитою танцівницею Айседорою Дункан. Обговорюючи модний тоді євгенічний рух, Дункан сказала: Уявіть дитину з моєю красою і вашим розумом. Франц відповів: так, але уявіть дитину з моєю красою і вашим розумом. Тоді чому б не влаштувати лотерею? Запліднити кілька яєць і вибирати те, що матиме найкращу комбінацію. Оскільки дослідження стовбурових клітин дає нам змогу дешево забезпечувати необмежене постачання людських ембріонів, ви можете обирати свою оптимальну людину із сотень кандидатів, у кожного з яких ваша ДНК. Причому всі вони повністю природні і жоден не потребує якихось футуристичних генетичних модифікацій. Повторіть цю процедуру для кількох поколінь, і ви легко отримаєте суперлюдей. Або гидку антиутопію. А що, коли навіть після запліднення великої кількості яєць ви виявите, що всі вони містять якісь смертельні мутації? Чи повинні ви знищити всі ембріони? Замість того, щоб так вчинити, чому б не змінити проблемні гени? Найпередовіший метод передбачає використання мітохондріальної ДНК. Мітохондрії – це маленькі органоїди всередині клітин людини, що виробляють енергію, яку використовує клітина. Вони мають свій набір генів, що повністю відокремлені від ДНК в ядрі клітини. Дефектна мітохондріальна ДНК веде до різних небезпечних і навіть смертельних хвороб. Технічно можливо, за допомогою сучасної технології інвітро, подолати мітохондріальні генетичні хвороби, створити дитину з трьома батьками. ДНК ядра в дитини походить від двох батьків, тоді як мітохондріальна ДНК надходить від третьої особи. У 2000 році Шарон Саарінен з Вест-Блумфілда, штат Мічиган, народила здорову дівчинку Алану. Ядрена ДНК Алани походила від її матері Шарон і від батька Пола, а її мітохондріальна ДНК була від іншої жінки. Із суто технічної перспективи Алана має трьох біологічних батьків. Роком пізніше, у 2001-му, уряд США з етичних міркувань і безпекових проблем заборонив цю процедуру. Однак, 3 лютого 2015 року британський парламент проголосував на користь так званого закону ембріона трьох батьків, що уможливлював цю методику і пов'язані з нею дослідження у Великій Британії. Нині технічно неможливо та й незаконно замінювати ядерну ДНК. Однак, коли технічні труднощі буде усунуто, та сама логіка, що віддає перевагу заміні дефектної мітохондріальної ДНК, вважатиметься підставою для того, щоб робити те саме з ядерною ДНК. Після відбору і заміни наступний потенційний крок – це заміщення. Коли стає можливим замінювати смертельні гени, чому б не подолати бар'єр із введенням якоїсь чужої ДНК, коли ви можете переписувати код і перетворювати небезпечний ген-мутант у його доброякісну версію? Тоді можна почати використовувати той самий механізм, щоб виправляти не тільки летальні гени, а й ті, що відповідають за менш небезпечні захворювання – аутизм, тупість і ожиріння. Хто хотів би, щоб його чи її дитина страждала від будь-якої з цих хвороб? Припустімо, що генетичний тест показує, що ваша майбутня донька, радше за все, буде розумною, гарною і ніжною. Однак страждатиме від хронічної депресії. Хіба ви не захочете врятувати її від років страждання шляхом швидкого і безболісного втручання в ген? І коли вже так, то чому б не дати дитині маленький поштовх? Життя важке і сповнене викликів навіть для здорових людей. Тож цілком розумно було б, якби маленька дівчинка отримала сильнішу, аніж звичайна, імунну систему, пам'ять кращу за середню, чи особливо життєрадісний характер. І навіть якщо ви не хочете цього для своєї дитини, що як ваші сусіди зроблять це для своїх дітей? Чи хотіли б ви, щоб ваша дитина відставала? А якщо уряд забороняє своїм громадянам проєктувати дітей, що як північні корейці робитимуть це і продукуватимуть видатних геніїв, художників і атлетів, які значно випереджатимуть наших? І таким чином ми поступово прямуємо до генетичного каталогу дитини. Лікування є першим виправданням для будь-якого вдосконалення. Знайдіть якихось професорів, що експериментують з генетичним вдосконаленням чи інтерфейсами мозок-комп'ютер, і запитайте їх, чому вони роблять це для лікування хвороб. Вони дадуть відповідь. За допомогою генної інженерії ми можемо перемогти рак. А якщо ми зможемо безпосередньо з'єднати мозок і комп'ютер, зможемо лікувати шизофренію. Можливо. Але вони на цьому явно не зупиняться. Коли ми успішно з'єднаємо мозок з комп'ютером, чи будемо ми використовувати цю технологію лише для лікування шизофренії? Якщо хтось дійсно вірить у це, то він може багато що знати про мозок і комп'ютери, але він знає значно менше про людську психіку і людське суспільство. Якщо ви зробили різкий прорив, то вже не зможете обмежитися лише лікуванням і зовсім забути про використання цих методик для вдосконалення людини. Звичайно, люди можуть і повинні обмежувати своє використання нових технологій. Тому євгенічний рух втратив популярність після Другої світової війни. І хоча торгівля людськими органами нині можлива і потенціально дуже вигідна, вона все ще є другорядною діяльністю. Діти, як продукти дизайнера, можуть одного чудового дня стати настільки ж технологічно реальними, як і вбивці для отримання певних органів. І все ж залишатися другорядними. Так само, як ми вислизнули з кігтів закону Чехова у війні, ми можемо вислизнути з них і в інших видах діяльності. Деякі рушниці з'являються на сцені і ніколи не стріляють. Ось чому життєво важливо думати про новий порядок денний людства. Саме тому, що ми маємо певний вибір стосовно використання нових технологій, нам варто краще усвідомити, що відбувається, і поставити це під контроль нашого розуму, поки воно не поставило під свій контроль наші мізки.